Dobrý večer, vážení a milí posluchači, milí přátelé. Hlásíme se vám ze studia Kladno. Dnešní večer věnujeme našemu příteli, mohu říci, panu doktoru Josefu Skálovi, kterého znáte z již předchozích pořadů. Pepo, já tě zdravím.
Děkuji za pozvání, milá Soňo, zdravím se a srdečně i tebe a samozřejmě Martina a
zdravím. Hezký večer.
Všechny skvělé posluchače v tomhle případě.
Jasně,
s nimi jsem ve styku již dlouhé roky a dělá mi to radost. No,
děkuji ti za tu zdravici a samozřejmě, vážení přátelé, že vám přejeme také příjemný poslech. Vedle mne, jako vždy, sedí Martin Dukát, který už se vám přihlásil a my nebudeme váhat a půjdeme na témata. Dnes je toho opravdu hodně, tak jak ve světě se to doslova vaří. Poté, co byl inaugurován americký prezident Donald Trump, tak se strhla vichřice. Donald Trump již schválil nebo podepsal 44 exekutivních nařízení, čímž spustil obrovský boom, který se dotýká nás všech. Pepo, je toho hodně, co všechno podepsal. Jak to vidíš ty, jak to na tebe působí, ty jeho nařízení a čeho myslíš, že co bylo nejdůležitější z toho, aspoň z tvého pohledu?
Tak důležitých věcí je víc. Já možná úvodem zdůrazním takové základní parametry, jak já je vidím.
Ano.
Musíme se vyhnout, aspoň já k tomu vybízím, nějakému takovému zjednodušenému černobílému pohledu na Donalda Trumpa a jeho partu. On z jedné strany vyhlásil to, co má velmi chytlavé heslo, revoluce zdravého rozumu, to zní sympaticky, a pod tím zdravým rozumem si představuje řadu věcí, s nimiž asi my dva, včetně teda my tři, včetně Martina a spousty našich posluchačů, budeme rádi souhlasit. Z druhé strany má to heslo, jakože Amerika na prvním místě, a on je biznismen, on jak si pod tím představuje velice tvrdý tlak na okolní svět, nemá cenu si to zastírat. Vydobití, řekl bych, ještě výhodnějších pozic pro Spojené státy v celé řadě věcí. A to obojí se nás týká v kladném a i do jisté míry riskantním smyslu, to si řekněme prostě na rovinu. Takže já začnu z těch pozitiv.
Dobře.
Tam nesporně třeba ten fakt, že se velice ostře vymezil vůči cenzuře a omezování svobody slova, tak já věřím, že dřív či později se to ve vlnách donese i do České republiky a ti, co nám se snaží prostě diktovat, co smíme a co nesmíme a co je trestné a tak dále, tak jim budou přistřižena křidelka. Na to já se velice těším. Řekl jasně, že Green Deal je nesmysl, že prostě je třeba jít úplně jinou cestou. Řekl, že jsou dvě pohlaví a ne žádných 128 a že prostě nebude trpět šílenosti, které aspoň teda na území Spojených států, které vedou i k tak velmi nepěkným věcem. Vezměme si jenom do úvahy to, že ta demagogie o tom, že si každý může vybrat, jakého je pohlaví, a dokonce si to může vybrat v době, kdy teprve začíná pohlavně zrát, nebo co do dospělosti, znaku dospělosti zrát. To je přeci agrese vyslovená, brutální agrese proti elementárnímu právu mladého člověka ve fázi, kdy on ještě, či ona, ještě ne zcela může rozumět všemu, co se prostě kolem něj děje. A víme, že to vede k mrzačení lidských organismů, nejenom psychiky, ale lidských organismů, jak psychickému, tak dokonce i fyziologickému a fyzickému, když to tak řeknu.
No,
Donald Trump vyhlásil tvrdou válku různým institucím, které z jedné strany rozkrádaly ve velkém americké státní peníze nebo veřejné peníze. Ten, například ten audit, který má být proveden v Pentagonu, tak to bude jistě velký zážitek. Do spousty státních institucí a agentur vyrazili ostří hoši už v noci z 20. na 21. ledna, to znamená i hned po inauguraci Donalda Trumpa, byli velmi dobře vybaveni, řekl bych, postupem, scénářem, jak na to, vynutili si přístup k počítačům a k dalším zdrojům informací a začali odhalovat, kam všude tekly peníze, komu, ano. Na jaké účely. Člověk, když čte prostě některé ty příklady z amerického tisku, tak to je opravdu šok. Připravují se podobné zásahy i jinde. Mě osobně těší, že se postavil velmi ostře vůči té agentuře mezinárodního rozvoje Spojených států USAID, což je v podstatě odnož CIA, roky organizovala roztodivné státní převraty, živí všelijaké člověky v plísně, jak tomu říkáme, všelijaké parazity, kteří nic skloudného nikdy neudělali, ale prostě žijí si nad poměry za peníze jaksi ze Spojených států a k tomu se přilepují ještě peníze z českého státního rozpočtu. A všechny tyhle skupinky strkají rypák do věcí veřejných a do politiky z naprosto nedemokratických pozic. Nikdo je nevolil, oni prostě mají za zády zahraniční protektory a mentory a tak dále a kauče. No a on tomu učinil přítrž. Elon Musk se vyjádřil velmi kategoricky v tomto případě o dané agentuře, že to je v podstatě zločinecká organizace, kriminální, on řekl tak, kriminální organizace, což je vlastně to tež, a přirovnal ji k jablku, v kterém jsou červy, a řekl, že toto není jablko, kde by byly také nějací červy. Toto je prostě klubko červů a žádné jablko už tam není. Takový útvar je třeba prostě zlikvidovat. No, z těch asi 15 tisíc nebo kolik bylo zaměstnanců jenom ve Spojených státech údajně, tam teď nějak zůstalo pár stovek a co si se to bude jako překopávat. Já bych ve výčtu těchto věcí dokonce má být zrušen hlas Ameriky a svobodná Evropa, což musí jako způsobit spoustě fanoušků a jako, a jak bych to řekl, nostalgiků po jistých časech. Jako, jak bych to tak řekl slušně, no. Kopřivku třeba, jo?
Ano, osypky.
Je to série velmi tvrdých, řekl bych, kroků tímto směrem a motivace je dvojí. Z jedné strany je to ona revoluce zdravého rozumu, to znamená přestat dělat šílenosti, přestat dělat ostudu v Americe, ale z druhé strany je to snaha přeskupit ve velkém finanční a jiné zdroje Spojených států, které ta země bude potřebovat na zásadní obnovu, nejen pokud je o zdroje, které generují nějaké hodnoty, to znamená průmysl a tak dále, ale ve Spojených státech dostoupila děsivé úrovně krize, řekl bych, elementární infrastruktury. Rosťa Čuba, syn legendárního Františka Čuby, kterého tímto srdečně zdravím, když si nás náhodou neposlouchá. To je velmi talentovaný muž a on je, nevím proč, já se mu to snažím vymluvit, stále jako tak ve stínu svého táty, který už zesnul. Já mu vždycky říkám, Rosťo, vy jste sám velmi chytrý chlap. Proboha, nemějte žádný mindrák z toho, že táta byl legendární postava. Vy sám jste osobnost, která si zaslouží prostě jako respekt a tak dále. Rosťa spočítal v článku před asi týdnem děsivé, řekl bych, parametry té krize, kdy třeba spočítal, že nějakých tuším 60 tisíc mostů ve Spojených státech z pravidla z kovových konstrukcí nosných je v tak havarijním stavu, že mohou kdykoliv spadnout prostě i z vlaky, z automobily.
Což se stává, ono se to stává.
No a se to stává v železnice v tak děsivém stavu, že v průměru tři železniční neštěstí každý den a kolem 800 mrtvých ročně následkem železničních prostě neštěstí. Mohl bych vypočítávat spoustu těchto věcí dál. Donald Trump a jeho parta se pokouší zvrátit tento šílený vývoj po letech, kdy ty klíčové kapitálové skupiny ve Spojených státech se balíkovali tím, že vyváželi stále víc výrobních zařízení, ale i jiných, řekl bych, procesů za co nejlacinější prací do světa, až se třeba z Detroitu, který byl chloubou Spojených států jako epicentrum automobilek, stál vysloveně rezatá hromada čehosi rezavého, nikdo tam nechce bydlet a tak dále. No a Trump to musí jako otočit. Otázka je, do jaké míry se mu to podaří, protože on skutečně do toho vstupuje ve fázi už velmi pozdní a je to svého druhu dobrodružství. No a samozřejmě, že má ještě, a tím se dostávám k těm riskantním, řekl bych, aspektům, on má zároveň potenciální zdroj těch prostředků v zahraničí. Různými cestami, že jo, tak hovoří o clech, která mají jaksi zatížit obchodní partnery velmi významně Spojených států, včetně spojenců, Čínu pochopitelně a tak dále. Má takové nápady, že se zmocní Grónska, že se zmocní Kanady dokonce, že si
Panamy.
Vezme Panamu, že si vezme, že si vezme pásmo Gazy.
Ano.
A tak dále.
Ano, s tím
tak
přišel
to jsou poslední, věci, jako, které logicky vyvolávají velké otazníky. Liší se názory třeba v tom Grónsku, což je velmi citlivé, pak vysvětlím proč. Tam žije nějakých asi 60 tisíc, ani ne celých 60 tisíc obyvatel. Teď tam probíhají různé ankety a průzkumy veřejného mínění, mající zjistit, co by si ty Gróňané přáli, ač jsou teda součástí státního útvaru zvaného Dánsko. No a jeden ten průzkum říká, že přes 80% z nich by si přálo zůstat a nezávisle, dokonce oddělit se případně i od Dánska. A druhý průzkum říká, že zhruba stejný podíl obyvatel Grónska by si přál připojení ke Spojeným státům. Tam jde, když jsem se do toho zakousl, to je docela riskantní pro Evropu, protože nejenom, že tam Američané mají dlouho vojenské základny, a to včetně jako odpaliště jaderných zbraní a tak dále, ale Grónsko, pokud by se stalo součástí Spojených států, tak by dalo možnost Spojeným státům zasednout v té takzvané Arktické radě a v podstatě se přetahovat s Ruskem významně o vliv v této části světa, která je velmi významná vojensky, ale je významná i ekonomicky. Rusko buduje velmi, řekl bych, efektivní a nákladnou cestou flotilu a přístavy po celém severní pobřeží Ruské federace, což sahá samozřejmě až do arktických vod. A tam hrozí, krom toho tam je šelf velký s nalezišti jaksi ropy a plynu asi a ještě některých dalších surovin. No a klíčové otázky jsou krom toho Blízkého východu dvě. Už ti dám slovo, Saňo, promiň. První, z hlediska těch konfliktů. První je, řekl bych, napětí v Asii, jihovýchodní, to znamená mezi Čínskou lidovou republikou a Tchajvanem a teda Jižní Koreou a tak dále. A Spojené státy dlouhé roky už hovoří o tom, že právě tento cíp světa je pro ně klíčový, že tam přesouvají nejvíc své vojenské techniky, svých ozbrojených sil a podobně. No a pokud by tam mělo dojít ke konfliktu vojenskému, tak to samozřejmě by bylo velmi nebezpečné. No a pochopitelně, že druhou tou, neboli možná první sférou toho střetu, z níž se bude muset najít nějaké východisko, je Ukrajina. A já s velkým napětím sleduji, jaké hlasy přicházejí ze Spojených států, z Bílého domu, od lidí kolem Donalda Trumpa. No a samozřejmě některé ty hlasy jsou, řekl bych, vzbuzují naděje, prostě oni dávají jasně najevo, že vědí, že tu válku, že to není, že nezačala v roce 2022, že tam k tomu konfliktu, napětí a konfliktům docházelo dávno předtím. A dokonce Trump sám řekl, že si je vědom, že se Rusku těžko může líbit přibližování Spojených států a NATO tak blízko k jeho hranicím a tedy. A že i o Zelenském se vyjádřil najednou poměrně uštěpačně. A teď poslední, a teď jakože ví, že se mají dohodnout o míru a že to on jistě zvládne s Vladimírem Putinem a s nikým jiným v podstatě nechce jednat, nechce ani s Evropou, natož pak se Zelenským, kterému vypršel dávno mandát. No a teď je otázka, co bude, řekl bych, základem takového jednání, kdy on přišel jako obchodník, jako businessman s tou verzí, že ať si teda Rusko nechá nějaká území a on, že chce od Ukrajiny ta naleziště vzácnějších nějakých surovin, která by zaplatila náklady uhrazené nebo vložené Spojenými státy do podpory Ukrajiny. Což jako mu ruská strana dala najevo, že toto pro ní základ jednání není. Jo, náměstek ministra zahraničí Ryabkov se vyjádřil jednoznačně, že to není o kšeftu, že to je prostě o bezpečnostních zárukách. takže jsem zvědav, jak to bude pokračovat dál. Mm. Někdo říká, že by do Velikonoc, které jsou pravoslavných Velikonoc, které jsou nějak myslím, kolem 10. snad nebo kdy dubna, že by snad mohlo dojít k nějakému příměří a že by ta válka mohla skončit k symbolickému datu 9. května nebo 8. či 9. května, kdy bude rovných 80 let od ukončení druhé světové války v Evropě. Kéž by tomu tak bylo, ale já sám rozumím tomu, že jako volat po příměří a pak se uvidí.
Ano.
Je sice na první pohled jako atraktivní a humánní, já nevím jaké, ale těžko si dovedu představit, že by se takto ty strany dohodly, protože řešením je odstranění příčin a příčiny spočívají v tom, že kdysi relativně stabilní bezpečnostní architektura, založená Jaltskou mimochodem konferencí, které právě v těchto dnech uplynulo rovných 80 let, a potom pochopitelně poválečným systémem OSN a nakonec Helsinskou konferencí v roce 1975, byla jakási architektura, řekl bych, relativně rovné a relativně nedělitelné bezpečnosti, která je zásadně narušena. Takže jako to se musí v nějaké podobě obnovit. A jestliže Donald Trump utrousil i poznámku, že jaksi nemá nějaký a priori špatný vztah k Rusům a že si je vědom, že spolupracovali Spojené státy v boji proti Hitlerovi, a že Sovětský svaz položil obrovské oběti prostě v tom boji a tak dále. Tak to všechno jsou takové nadějné výjimky. Tohle přeci nevypadne z české vlády, ani kdyby
jí vrtali
koleno, že jo. To prostě, to u nás se ani nesmí oslavovat jaksi podíl sovětské armády na osvobození Československa. Takže z tohoto hlediska si myslím, že dostávají ty, jak já jim říkám, protiruští extremisté políčky přímo z Bílého domu, což je s ní velmi sympaticky a uvidíme. Tak co něm možná na začátek takhle nějak.
Dobře, výborně, tak já bych možná začala úplně tím posledním, o čem jsi mluvil. A sice připomněla bych všem, kteří si to neuvědomují, že jsme se narodili a oni také, jako naši potomci, díky tomu, že nás osvobodila Rudá armáda v roce 1945, a že bychom měli jí být a tím pádem tehdejšímu Sovětskému svazu a nástupnickým státům, měli bychom být vděční za to, že tady položili vojáci sovětské armády životy. A já myslím, že si to asi ta nová generace vůbec neuvědomuje, že by měli být vděční, jak jsem mi říkala, protože ten vděk prostě je důležitý, abychom si uvědomili některé věci právě v té historické linii a vše souvisí se vším. A proto je nutné začít i takto přemýšlet. Jinak k tomu, jaká je situace ve vztahu ukrajinského konfliktu, tak prohlásil ministr zahraničí Sergej Lavrov, že pouze úplné a nezvratné odstranění základních příčin ukrajinského konfliktu může připravit cestu k jeho vyřešení. Jak víme, jednalo se o demilitarizaci a denacifikaci. Rusko je otevřené k jednáním o Ukrajině, ale za předpokladu, že se bude jednat o rovnocenný přístup obou partnerům. Tím mám na mysli Spojené státy a Rusko samozřejmě. Protože Rusko v případě diskriminace radikálně přehodnotí svoje závazky v mezinárodních organizacích. To řekl Sergej Lavrov na tuto vyvíjející se mezinárodní situaci. Ono těch tlaků je skutečně hodně a také, jak jsi zmiňoval, víme, že Zelenský nabídl Spojeným státům americkým vzácné kovy a k tomu, které Spojené státy potřebují. To je pro Donalda Trumpa samozřejmě bráno jako vstřícný krok, protože Američané si uvědomují, že všechny ty zbraně, které dodávali na Ukrajinu, a také jim nikdy nemusí být zaplaceny. Myslím, že Česká republika a ostatní země východní Evropy, které už jsou tak obrané na kost, asi těžko budou tyto závazky Ukrajiny vůči Spojeným státům, že je budou splácet. Takže pro obchodníka Donalda Trumpa je určitě zajímavé to, že chce Zelenský prodat Ukrajinu, tím mám na mysli ony vzácné kovy a zeminy, s tím, že Ukrajina obětuje na to, aby uchránili tato území právě pro Spojené státy další mladé lidi, vojáky. Mluví se tam také o tom, že se dělá nábor mladých lidí, chlapů od 18 let, studentů a tak dále. A počítá se s tím, že právě budou využiti tyto mladí vojáci na to, aby chránili zájmy Spojených států amerických na Ukrajině. Takže jak to vidíš, tento problém?
Ty jsi toho řekla hodně taky, jako já předtím, tak já se vyjádřím některým momentům. Tak předně k té základní otázce, kterou si začala. Já proto mám zobecňující formulaci, ještě jsem ji neslyšel od nikoho jiného a budu na ní trvat, čímž neříkám, že s ní snad mnozí nesouhlasí. V celých našich dějinách se neodehrálo nic ani vzdáleně srovnatelného s obrovskou pomocí, podporou a oběťmi, jaké za náš mír, za naši svobodu a za naši spásu před genocidou vykonala sovětská armáda a samozřejmě Sovětský svaz jako takový, který za tou armádou stál a ve velmi obtížných podmínkách ji zásoboval vším, co potřeboval ke svému vítěznému tažení až na Berlín nebo do Berlína a do Prahy. To nemá srovnání. Je třeba o tom takto neustále nahlas mluvit, aby se všichni šílenci a křiváčci a tak dále škvařili vlastní šťávy, kdyby se snad pokusili to zpochybnit. To prostě nemá srovnání. Jo? To nikdo pro nás nikdy nic podobného nevykonal ze zahraničí. Za druhé, jak říkáš, ano, tak prezident Zelenský není vlastně už prezident, to je taková křeč. On od asi 24. května nebo kdy loňského roku mu vypršel ten termín. Ukrajinská ústava nepředpokládá, že by se mohl za jakýchkoliv okolností ten úřad jako jeho platnost protahovat a tak dále, čili jemu říkají, že rusky se tam říká prasročený, tedy expirovaný ano. Prezident. Dobře, tak to jsou slovní hříčky. Já si myslím, že dneska je každému soudně uvažujícímu člověku a zejména politikovi zřejmé, že prezident Zelenský nebude rozhodovat už vůbec o ničem. Ty jeho jako výkřiky tam či onde jsou jaksi nemají váhu, kterou by někdo důležitý ve světovém dění musel jaksi respektovat. I Donald Trump a jeho parta dávají jasně najevo, že se nebudou řídit jeho nápady. A ty některé jeho nápady jsou mimořádně nebezpečné. Jo, tak Ukrajina se přeci zavázala. Zaprvé v ústavě měla napsáno, že už se oddělovala od Sovětského svazu v roce 1991, že bude důsledně neutrálním státem, že nebude vstupovat do žádných vojenských aliancí. A za druhé, a na to se ukrajinské vedení často odvolává, ale to si jako nabíhá na vidle, v takzvaném budapeštském memorandu je řečeno, že jaderné mocnosti budou garantovat územní celistvost a tak dále Ukrajiny, ale za předpokladu, že ona zůstane nejadernou zemí a neutrální zemí. A ona jednak chce vstoupit do NATO a jednak, co si vykřikuje někteří její představitelé počínají Zelenským o tom, že by jako si chtěli pořídit atomové zbraně a dokonce adresují Spojeným státům žádost o to, aby jim ty zbraně jako dodali. No, americké vedení dává jasně najevo, že nic takového v plánu nemá, to by byli šílenci, kdyby na to přistoupili. A neříkají to nějací novináři, a říkají to členové Trumpovy administrativy. No a teď se bohužel vyrojili, já budu citovat, nemohu to ani popřít, ani potvrdit, nemám na to takové zdroje, ale ruská vnější rozvědka SVR přišla s velmi vážným varováním, že se připravují, že ukrajinské speciální služby, jak se jim říká, připravují dvě potenciální velké provokace. Ta první, že napadnou v Baltském moři plavidla určitá, obchodní, ano. I nejen obchodní, a bude to operace pod falešnou vlajkou, to znamená, že vznikne dojem, že to spáchal někdo z Ruska. A pod touto záminkou v podstatě bude rozpoután konflikt v Baltickém moři, kde, jak víme, je enkláva Kaliningrad a velmi citlivá místa a tak dále. No a druhá provokace, která se údajně připravuje, je s jaderným, v podstatě jakási špinavá jaderná bomba, ale zase způsobem, který má vytvořit optický klam, že snad odpálili nějaké jaderné pro nějakou jadernou munici ruské ozbrojené síly. Tak ruská rozvědka vnější jak si vydala takové varování velmi hlasité, že ví, že takové plány jsou a že upozorňuje světové společenství, že pokud by k tomu došlo, tak bylo včas varováno, aby vědělo, že se něco prostě podobného připravuje. To jsou velmi vážné prostě věci.
Naprosto vážné, ano.
Co bude s Ukrajinou? Mě je strašně líto Ukrajinců, kteří teda nepropadli nějakému amoku šovinistickému, takový tam jsou také. Protože Soně, teď víš, kolik tady pracuje dlouhé roky ukrajinských chlapů a i ženských. Ty dřou velmi, většina z nich se nadře, dělá většinou 6 dní v týdnu, i v sobotu od 7 do 7, vyplňují na našem pracovním trhu vaku a prostě tam, kde se našim lidem do toho moc nechce. A to, že sem vůbec takové kvantum i sem Ukrajinců muselo jako odejít už dávno před tímto dnešním konfliktem, přeci je strašlivý vysvědčení pro tamní takzvané elity, které rozkradly prostě všechno, co nebylo přimontováno, a nabalíkovali se hroznými prostě penězi a tak dále. Flákají se často někde ve Francii a ve Spojených státech a tak. A jako mě té země strašně líto. Já ji pamatuju v dobách, kdy samozřejmě to nebylo žádné Švýcarsko, to nikdo netvrdí. A byla to velmi průmyslově zdatná země, vyráběla spoustu progresivně, technologicky progresivní věci, včetně zbraňových systémů a tak a tak. Dneska tam z toho nezůstalo téměř nic. Drtivá věc, miliony a miliony lidí odešli do zahraničí i potom. Asi jak půlka z nich je v Ruské federaci, což je samo o sobě, jako, myslím si, příznačné. Říká se tam, že když Ukrajince nebojí s tebou blízko, tak ti řekne, že kdo něco uměl, a takže pláchnul včas východním směrem a tam se nějak zařídil. Rusko potřebuje pracovní síly, je to velká země.
Bylo tomu otevřené.
S malou hustotou obyvatelstva, až to tak řeknu. A někteří odešli na západ, dobře, tak ta země je vylidněná. Ty sny, ty si o tom hovořila, že zakšeftuje tam Zelenský, co si, no tak Zelenský o tom rozhodovat nebude, to je mimo jakoukoliv diskuzi. Tam se musí nějak dohodnout ty velmoci, kde teda bude jakási hranice. Už se i veřejně připouští, že možná ta země bude rozcupována s nemalou měrou mezi několik sousedních států, včetně Polska, včetně Rumunska, včetně Maďarska a samozřejmě z části Ruské federace. Je to, tak popravdě řečeno, někdo to nerad uslyší, ale Ukrajina v tomto na takto velké ploše je z velké části ratolestí sovětského zřízení, že jo, tak napřed se Ukrajinská socialistická republika, Sovětská socialistická republika rozložila po velkém území, které dřív žádnou Ukrajinou nebylo.
V žádném případě, ano.
A tak, a po druhé světové válce ještě přišlo k té celé části prostě až po Kurzonovou linii z konce první světové války a dole Bukovina prostě a tedy. Čili
bez a díky Chruščovovi v podstatě tak. Krym.
Tak, prostě Chruščov takovým zvláštním trikem jim přidělil Krym. Čili je to téma košaté, nemá cenu asi zdržovat prostě z detaily. Mě té země líto a myslím si, že to je obrovské varování pro každého, kdo by chtěl v podstatě v cizím zájmu vést nějaké podobné války, protože nakonec dopadne tragicky sám. Já si myslím, že dneska na Ukrajině jsou miliony lidí, kteří nenávidí, náhončí do té války. Západní novináři o tom píší pozoruhodné reportáže a tak dále. A já tím tady nechci vystupovat v roli toho, kdo bude říkat, kdo má pravdu nebo nemá pravdu. To dneska ani nejde.
Nebudeme soudit.
Bývalý zástupce vyslovil takové zvláštní prostě jako závěry, že co se smí a co se nesmí a za co hrozí. Až 3,5 roku vězení, tak já nemám nejmenší důvod, abychom my dva vzletli do této pasti. Doba, kdy se bude hovořit mnohem svobodněji a otevřeněji a produktivněji o tom, co se to stalo, ta nemůže nepřijít, já myslím, že se blíží. A do té doby nevidím nejmenší důvod dávat záminky lidem, kteří by honili kariéru tak hanebným způsobem, jakože budou trestat někoho za otevřený názor na, na příčiny, povahu a tak dále konfliktu, který bohužel...
Máme s tím zkušenosti.
Dokonce na téma historické prostě a tak dále. Čili proč bychom dávali záminky? Tito lidé nebudou věčně nám prostě vstupovat do životů. To všecko nějak přejde. Já se tím dostávám ještě k momentu, na který jsem velmi zvědav a nejsem sám. Když se vymění si vedoucí garnitura ve Spojených státech, no tak bývá zvykem, že i velvyslanci a další lidé, kteří zastupují zájmy Spojených států v zahraničí, jsou vyměněni k obrazu toho nového
vedení. Už se stalo u nás,
Se stalo, tak je otázka, do jaké míry to bude nejenom velvyslanec, ale budou to i další prostě prodloužené ruce Spojených států amerických. Já věřím, že budou a moc se těším na kyselé tváře některých lehkoživků, kteří nám tady, na nás tady pokřikovali takovým rádovým mocenským způsobem, co smíme a co nesmíme, protože Biden a Kamala Harrisova a Blinken a podobně si to přejí. Tak dneska hrozí Bidenovi, Blinkenovi, nevím jestli Kamale Harrisové, vyšetřování prostě trestně právními orgány, aspoň tak to z těch Spojených států je podáváno. Já nejsem nějaký sadista, že bych to někomu to si takového přál, nicméně je to jasný signál, že teda změna bude velká a že materie, která bude předmětem toho trestního nějakého vyšetřování a možná řízení, že teda je radioaktivní, že tam se opravdu museli dít strašlivé věci. Takže já se na to i těším a já si myslím, že to bude velká lekce.
Já to beru také takové zadosti učinění.
Zadosti učinění jsou určitě, ale já bych byl rád, kdyby to nebylo jenom zadosti učinění, jakási satisfakce, ale kdyby to otřáslo, řekl bych, pozicemi všech těch, kdo si mysleli, že pod tímto deštníkem, pod tímto krytím můžou v podstatě terorizovat nás v zemích, jako je Česká republika. Jo? Takže to si myslím, že na to dojde, otázka, kdy a v jaké míře a tak. Teď možná ještě chvíli budou kolem sebe tihleti potrefení prostě kopat, jo? Aby jako nás zastrašili a nějak, no já nevím co. Já si nemyslím, že třeba jim dávat nějaké záminky k tomu, aby se jim to dařilo, protože myslím si, že jim zvoní hrana. A dřív či později to bude všechno úplně jinak.
Já bych si přál, aby teda spousta lidí opravdu, aby se ta pravda ukázala, ukázala se i veřejně a spousta lidí třeba se nám i omluvilo, protože furt je někdy taková ta aura těch pochybovačů o bohu, jak co bylo a tak dále. Takže já doufám, že se změní doba, skutečně lidi, kteří mají nějakou tu zodpovědnost za špatné činy, tak se budou zodpovídat. No?
Já bych ještě se vrátila k tomu, k těm Ukrajincům, kteří tady jsou, jak jsi o nich mluvil, pracují tady. Oni vlastně u nás se začali objevovat ve větším koncem 90. let, kdy tady pracovali povětšinou teda na černo. Nicméně oni tím, že začala ta speciální operace a že se otevřely hranice pro lidi na Ukrajině, kteří utíkali z důvodu války, nejenom války, ale taky z důvodu ekonomických, utíkali na západ, tak se de facto těm lidem, kteří tady pracovali, docela v pořádku. Je pravda, že se vyskytovali takový ti pasáci, kteří je obírali, když se vraceli domů, ale tito lidé si de facto zlegalizovali tady tou speciální akcí svůj pobyt tady u nás. to bych chtěla říct, o tom se nemluví, ale to byli lidi, kteří skutečně pracovali, tak jako všechna čest. Jo. Já nemám vůbec nic proti Ukrajincům, kteří tady pracují, ale je tady spousta těch, kteří pocházejí z oblastí, kde se neválčí, a navíc jsou to podnikatelé, nevíme ve v čem všem, také se říká, že spousta těch, kteří prodávají zbraně, víme, že na Darknetu a tak dále, že se prodávají zbraně, které Západ dodával na Ukrajinu, takže tito lidé potom vlastně si jezdí někam do Alp a na dovolenou a tak dále, užívají si, zatímco na Ukrajině ti obyčejní lidé, kteří tam zůstali, tak jsou muži naháněni jak zvěř na frontu. Takže tolik jenom jsem chtěla k těm Ukrajincům
to,
říct.
To je pravda, taky si můžu navázat. Já bych si dokonce dovolil tvrdit, že mezi Ukrajinci, kteří u nás pobývali do onoho února 2022 a tou vlnou, která přišla potom, je mimořádně velký kontrast. Čímž nechci říct, že platí na 100%. Jistě i takhle, ano, to už jsme to říkali. Ti, co tu byli lidé, už předtím, to byli chlapi, z velké části chlapi, kteří životní okolnosti prostě donutili k tomu, aby uživili svoje rodiny, tak museli odejít do zahraničí a přijmout často práci méně jaksi atraktivní a tak dále. Zpočátku a možná i dodnes za méně peněz, než kolik by žádal český prostě pracant a tak dále. Potom, potom v únoru se tady objevili i lidé, já neříkám, že všichni, ale v luxusních automobilech, oblečení prostě a tak dále. To je po mém soudu nemalou měrou, ne všichni, ale nemalou měrou ona vrstva, která se nabalíkovala v naprosto kriminální privatizaci prostě. A nejenom, že byli majitelé těch podniků, ale různí, řekl bych, úředníci jejich a já nevím, manažeři a tak dále. A já jsem, nevím, jestli jste viděla, taky nedávno nějaká holčina, dneska, jak oni bývají hezký holky, zejména, když jsou mladý, si stoupla před kameru a říká, prosím vás, říkala to rusky, teda, prosím vás, proč vám vadí, že my máme tady dostáváme peníze. No tak to už tak je, že někdo někdy musí pracovat a jiný nemusí a dostává peníze. No a tak proč nám to závidíte? Buďte rádi, že někdo nemusí chodit do práce. Že dostává peníze. Já jsem si říkal, že to snad ta holka nemůže myslet vážně. A ona to snad prostě jako bezelstně povídala na kameru.
Oni to mají za normu. To je pro ně normál.
Rozlepit prostě o spalky leckomu, že to takhle někdo jako vnímá. No, já si myslím, že nejvážnější bude něco jiného. Lidé jako Jaroslav Štefec, a to je velmi zdatný důstojník s velkou zkušeností, říkají, že největší vůbec silovou složkou na našem území, už na to říkal asi před rokem už Jarda, jsou v podstatě chlapi, kteří odešli z Ukrajiny, teďko v těch posledních letech, a tady nějakým způsobem jsou organizováni do struktur, které kdyby došlo, kdyby to někdo potřeboval, když to tak řeknu, tak z nich se zjeví v podstatě armáda o několika desítkách tisíc chlapů, který jaksi jsou zvyklí bojovat a umí to a že údajně mají i nějak přístup k nějakým zbraním. Mě to teda dost šokovalo. Ale já myslím, že úplně nejhorší bude, až ta válka skončí, a věřme, že skončí brzo relativně, tak je velmi pravděpodobné, že ti, kdo stáli na straně jaksi Zelenského a zejména teda ti, co mají vytetované různé nacistické symboly na sobě a tak dále. A účastnili se nepěkných věcí, o kterých se v českých médiích jako nemluví, ale jenom otázka času, kdy se o ní začne mluvit, tak oni budou asi hledat nějaké útočiště západně od ukrajinských hranic a lecos napovídá, že by zejména díky teda povaze naší dnešní vlády a mocenských některých institucí, že by mohli hledat nemalou měrou azyl nebo útočiště místo pobytu v České republice.
Že by si tady zaparkovali.
To by bylo teda velmi, ale naprosto zásadní bezpečnostní riziko.
No samozřejmě, to jsou cyničtí vojáci bývalí, že?
Tak, to válka by ještě samo o sobě dobře, ale Já si dokážu představit, že tak, jak tady, teď řeknu hroznou věc, tak, jak tady bude zvonit hrana viníkům našeho marazmu,
ano,
ekonomického a tak dále, i toho omezování svobody slova a toho všeho špatného, co se tu nahromadilo za poslední roky, tak i mocenské složky české, jako z velké části zadoví policisté, nemají důvod se nějak agilně stavět za premiéra Fialu nebo za tyhle lidi. Takže oni budou potřebovat nějakou jinou mocenskou oporu a já se obávám, že by to mohli být těhle ostří hoši, který se prostě přijdou z Ukrajiny. Když jsem nakousl,
ty české policisty,
já ti musím říct, že mám velmi hezký pocit, tím se vracím k jednomu z těch témat. My jsme 2. února, vlastně tam byli lidé i od tebe, měli velmi povedenou takovou pietní akci, a nejenom pietní, na pohřebišti sovětských vojáků na Olšanech. Bylo to přesně v den, řekl bych, porážky nacistických hord u Stalingradu, 82 let poté. A bylo nás tam několik set, já jsem ani nečekal, že se nás sejde tolik, a bylo to velmi pěkné. A policie velmi efektivně oddělila od nás pitomce, provokatéry, kteří tam chtěli dělat nějakou ostudu a nadávat nám nebo co a urážet naše osvoboditele, tak oni je nepustili ani do areálu toho hřbitova. A drželi je takhle tam jako za plotem.
Ano.
A když to skončilo, tak já mám ve zvyku, když se ti policisté zachovají, jak mají, tak k ním přijdu a poděkuji, prostě, že nám pomohli zachovat důstojný ráz toho všeho a že to. A musím ti říct, že já to dělám pravidelně a tváře těch policistů bývají takové neutrální, jo, nebo to, ale tentokrát, možná to byla náhoda, mně se zdálo, že těm chlapům snad jim neublížím, tím, že to na ně řeknu nahlas.
Ano.
Z tváří jejich vyzařovalo, já jsem to vnímal jako sympatie. Jakože prostě to vnímali a říkali si, že i oni vůči nám mají prostě sympatie, že se dokážeme zachovat čestně k památce lidí, do kterých někdo kope tady, prostě uráží a podobně. A my to neumíme takhle, my jsme přesně opační. Já jsem na těch chlapech viděl takový výraz, jakože takového souhlasu, sympatie.
To je pozitivní.
Udělalo mi to velikánskou radost.
Určitě, naprosto tě chápu. A já bych se ale ještě vrátila k tomu tématu, o kterém jsme mluvili předtím. A sice jenom jsem chtěla zmínit situaci, která je na Slovensku, která tam probíhala, pokus o puč, demonstrace a tam 30% demonstrantů byli Ukrajinci, kteří jsou na Slovensku, tak jenom takový doplněk k tomu, o čem jsi mluvil, že je to riziko. Máme tady opravdu otazník nad tím, k čemu všemu tady může dojít v případě, že by volby dopadly tak, že by současná garnitura neměla tu většinu a neměla tedy šanci se dostat k těm korytům, u kterých jsou nyní a které se jim tak líbí a vyhovují jim. Takže i tohle tady, kromě dalších nebezpečí, která hrozí, a sice i třeba verdikt ústavního soudu, podívejme se do Rumunska, co se tam stalo. Je pravda, že asi teď by nepřiletělo letadlo z Ameriky, které mělo údajně vliv na rozhodnutí toho rumunského ústavního soudu, ale by třeba přiletělo z Bruselu, protože v Bruselu tam asi také bude veselo. Stěhuje se tam Sereš. To je
zajímavý aspekt, že ti skáču do řeči. V míře, v níž nynější americké vedení se odklání od toho, co bylo velmi sympatické některým magorům v Praze a teda v České republice, tak někteří z Bruselu a z západoevropských zemí jako se prsí, že zaujmou tu pozici jako těch protektorů a lídrů toho všeho šílenství a tak dále. Já jsem moc zvědav, jak dlouho jim to vydrží, protože z jedné strany někteří těm chtějí honit kariéru, asi řekli, že už změnit kabát, že už by jim to nepomohlo, ale jiní velmi rychle přebíjají prostě na druhou stranu. Kouzelný příkladem je italská premiérka Georgina Meloniová, která vedla donedávna takové zdivočelé řeči proti některým východním, abych tak řekl, velmocím, a dneska otočila a snaží se velice efektivně zapojit do řekl bych, toho, co, čemu dneska šéfuje Donald Trump a podobně. Takže jo,
ona se snaží vytěžit samozřejmě tady z té situace maximum na druhé straně, ale je to její vláda, která schválila další podporu Ukrajině, takže je to je taková, no, ona politikaří, tak jak se jí to samozřejmě hodí, i když je fakt, že proti vládě, která tam byla předtím pod vedením Draghiho, což byla naprostá katastrofa, to také byl člověk, který se v současné době hodně skloňuje v Evropském parlamentu, ale byl to člověk, který dokázal nebo svým šílenstvím, kdy strašil Italy, že se musí nechat naočkovat takovým způsobem, že opravdu vzbuzoval strašný strach. To, jako to je, já jsem to slyšela, ten jeho projev, a bylo to něco děsného, co si vůbec dovolil vůči Italům. Vem si, že tam bylo 90% lidí naočkovaných oproti 60% lidí tady u nás. Tak jenom pro srovnání, co dokáže Draghi.
Draghi je Evropy. Chlapík, šižela kousla, o něm se málo ví, že jako velmi mladý chlap se ocitl v blízkosti těch největších řekl bych, finančních žraloků a přišel tam na nějaké jachtě, se sešli někdy v roce 91 nebo kdy. A on tam přišel s koncepcí, na kterou všichni užasli a vyzvedlo ho to do velkých výšin. On jim vysvětlil, že nejlepší ze všeho je tlačit evropské vlády do toho, aby dělali co největší dluhy a tím pochopitelně se stanou zranitelnými vůči těm velkým bankám a tak dále. A pak, že je možné přitáhnout dluhovou oprátku a vyvlastňovat nejenom ty státy, ale samozřejmě i firmy a lidi a tak dále. To je jeden, Draghi je jeden z autorů této velmi, řekl bych, zlověstné a v podstatě sadistické koncepce.
Ale ono mu na to spousta politiků skočilo nakonec. Já bych tady jmenovala bývalého předsedu vlády Paroubka, který tvrdil, proč se nezadlužovat, velké dluhy se neplatí. Tak to jsou jeho slova. Takže jenom tak na okraj toho.
To je pravda, i ti to levicoví takzvaně, no máš pravdu.
Tak.
To je pravda.
Já jsem ještě se chtěla vrátit, Pepo, ty jsi tady nakousl takový ten problém vlastně námořních válek. Mluvil jsi o tom nebezpečí, co tady hrozí. Vememe si, že 9.2., to je vlastně dva dny, vybouchl tanker Koala s nákladem 130 tisíc tun topného oleje z přístavu Ust-Luga v Leningradské oblasti. Došlo tam k výbuchu, několika výbuchům, údajně prý to bylo ve strojovně, ale to tvrdí se oficiálně, ale lidé, kteří u toho byli, tak říkali, že tam došlo k několika výbuchům a že nebylo možné, aby to bylo teda jako z té strojovny. No a těch takových věcí, takových událostí se stalo víc. Jo, podobnost konec konců s tím, co se stalo teď, tak loni v prosinci loď Ursa Major rovněž utrpěla výbuchy ve strojovně. A pak jsou tady další a další tankery. Volganeft loni v prosinci opět dva tankery z této společnosti se rozlomily v Černém moři a nafta pokryla pláže ruských významných letovisk a způsobila smrt nejenom ryb a mořských živočichů, ale i ptáků. A je toho ještě dál víc a víc, rovněž nehoda čínské lodi na přepravu volně loženého zboží na Sachalinu. Došlo tam také k výbuchu a je to vlastně taková mimořádná událost jako v Ust-Luze, tak jak jsem o tom mluvila. Tato loď měla 54 tun nafty, jo, 706 tun topného oleje a 1000 tun uhlí. Takže takovéhle věci se stávají. Není to příliš mnoho náhod, ono toho je ještě víc, jo, protože máš poškozený ruský podmořský kabel firmy Rostelkom a to se vlastně stalo také, myslím tady 23. ledna, průzkumná loď Kildin černomorské flotily ve Středozemním moři poblíž Tartusu, tam došlo také požáru ve strojovně, něco podobného. Takže tolik k tomu, ty jsi to nakousl. A těch incidentů námořních je docela dost. A opravdu se tady mluví o jakési mořské válce. Představitelé Ruska se k tomu zatím nevyjadřují, já to plně chápu, protože ono vést nějaké konflikty na vícero frontách by bylo velmi nevýhodné a vůbec zatažení Ruska do jakési války, kdy zatím je to pouze hybridní válka, tak by bylo rovněž velmi nebezpečné. Ty jsi o tom začal mluvit a jak říkám, těch faktů o tom, že se to děje, je víc.
Tak já si dovedu představit, že to nemusí být úplně černobílé. To znamená, že se dějí i věci typu nehod. Rusko nakoupilo do fiktivní nebo do flotily na převoz energetických surovin spoustu lodí, někde na trhu skoupilo. Dovedu si představit, že některé ty lodě byly už jaksi amortizované, že tam mohly být nějaké technické problémy. Já připouštím, že v některých případech mohlo jít i o problém tohoto typu, ale jinak s tebou souhlasím, asi tuším, kam míříš, že někdo se pokouší asi jaksi vyvíjet jakousi diverzní činnost, která má zamotat hlavu prostě ruskému vedení a nějak ho jako tlačit do kouta a tak dále. A zřejmě, jak říkáš, ty to bude narůstat, protože oč méně se daří na poli vojenského střetu na Ukrajině odpůrcům Ruska, no tak tím víc asi se budou pokoušet se vybíjet prostě těmito směry. Já jsem velmi zvědav na jinou věc, která s tím souvisí. Donald Trump a Elon Musk a další dali najevo, že budou velmi zásadně reformovat a redukovat a reformovat i celou tu strukturu amerických zvláštních služeb. Ano. Dokonce CIA jako vlajková loď přeci dostali tisíce důstojníků CIA nabídku, že mohou, že dostanou odstupné, když půjdou do civilu a nepřestanou pracovat prostě v té CIA. Jedno z vysvětlení říká, že i tam má být podstatně víc nasazena umělá inteligence a vyspělá počítačová technika, která by ušetřila spoustu pracovních sil, když to tak řeknu, živé síly. A popravdě řečeno i řekl bych, minimalizovala nebo vyloučila to lidské chyby, které, když to dělá stroj, tak ta chyba by ta neměla být. A připustme i nějaké motivace osobní, které nemusí být souladu se státní politikou a tak dále. Čili to, proč to celé říkám? Jestliže v situaci, kdy svět je na velkém rozcestí, americké vedení neváhá vzeštíhlovat významně tyhle ty struktury, já si myslím, že tam mohou sledovat i jiný cíl. Ti hoši, kteří tam dělali do teďka, mnozí z nich byli zataženi do velmi nepěkných věcí proti rivalům, abych tak řekl, Spojených států. A to se může týkat prostě i třeba některých věcí na území České republiky a podobně, ty tušíčka mohou mířit, nebudu to rozvíjet. No a jestli je záměr zásadně, řekl bych, přeformátovat poměr Spojených států k ostatním, řekl bych, rivalům a partnerům ve světě, dovedu si představit, že i, řekl bych, složení těch lidských zdrojů, jak se tomu dneska říká, v těchto senzitivních strukturách, jako je CIA a podobně, musí být nějak pozměněno k obrazu té nové politiky. Čili dovedu si představit, mě by zajímalo, že co se bude dít tam možná bude, se dozvíme, nebo takhle, bude to určitý ukazatel, určitý indikátor, jestli třeba teď by došlo k brzy k nějakému zásadnímu snížení podobných na první pohled nehod na námořních plavidlech a podobně, které patří tak či onak Ruské federaci i Číně, tak bychom asi dostali jasný signál o tom, že tady někdo hrál, si vedl jakousi hybridní válku a přišlo vedení k prostě nové státní a řeklo, tak chlapci, dost. Jo. Pokud, a dosadilo tam jiné lidi, kteří mají jiné úkoly a tak dále. Pokud k tomu dojde, což já nemohu vyloučit, dokonce si myslím, že to je docela pravděpodobné, pak dostaneš i ty odpověď na otázku, kdože zatím byl prostě a kdo to celé punktoval a podobně. Uvidíme. Pro mě to bude velmi zajímavá, nebych to řekl, téma. Jehož prostřednictvím se dozvíme možná mnohem víc i na témata zásadnější povahy.
Ty jsi zmiňoval umělou inteligenci, která by měla hrát větší úlohu při řízení státu. Umělá inteligence pracuje podle toho, jak jsou jí zadané informace, které obsahuje a s kterými teda je schopná pracovat. A asi o tom to je. Pakliže to tam bude někdo účelově vlastně ty vkládat ty informace tak, aby to podporovalo právě teda to vedení, tak říkám, je to zneužitelné. Je to velmi zneužitelné a je důležité, aby skutečně tam vkládali ty informace takové osoby, které mají zdravý rozum, to je ten zdravý rozum podle Donalda Trumpa.
No, to seš optimistka, Soňo.
Já vím, ale...
Takhle, připustme, že to budou vkládat lidé třeba v těch citlivých sférách týkajících se zvláštní služeb, kteří už budou mít jiné zadání. Mm-hmm. Nevést tak, takovou zběsilou hybridní válku, neškodit za každou cenu, ale prostě nějak třeba hledat. Já chci věřit, že se opravdu blíží jakási nová Jalta. Jo? Že i Spojené státy si spočítají o jejich vedení, že mít 900 vojenských základen po světě, že to stojí mraky peněz, a ještě se tam krade ve velké, budou dělat audit v Pentagonu, a že prostě ty prachy potřebují na jiné účely a tak dále. Čili tam, když si sednou za kulatý stůl, jako před 80 lety v té Jaltě, představitelé klíčových mocností, a pak se k ním přidají prostě i státy, které mocnostmi nejsou, a dokážou vzájemně zohlednit svoje zájmy a cíle, a uvědomit si, že nemá cenu, aby si škodili navzájem prostě tam, kde mohou koexistovat, dokonce si mohou podat pomocnou ruku. Já chci věřit, že něco takového by se mohlo stát. A popravdě řečeno, je to v zájmu každé z nich. To, někdo si myslí, že to je jenom v zájmu třeba Ruska. Ne. Rusko je dneska relativně nezávislejší na tomto vývoji než třeba Spojené státy.
To rozhodně.
Spojené státy se ocitly opravdu propadem, řekl bych, technologického úrovně svého ekonomiky a nechci to dál jako specifikovat do detailů. Jsou na tom hůř mnohem, než byli před desítkami let a potřebují čas a prostředky na to, aby nabrali druhý dech.
Určitě. My už jsme se o tom bavili, to je vlastně oni ty Spojené státy žijí, co se týká infrastruktury a tak dále, co jsme zmiňovali, vlastně z podstaty. Oni žijí z podstaty. Ty jsi mluvil právě o Detroitu a tak dále. Konec konců i na ulicích vidíš, co se děje, tam jsou ne lidé, ale duchové, protože tam ty drogy, prostě to je devastace populace, to je něco šíleného. A tak je to vlastně nejenom teda s těmi lidmi, ale i s těmi nemovitými statky v Americe, které jsou...
Je to staré. Já se dívám na hodinky. Máte ve vysílání? Děláme přestávku?
Dáme přestávku 4 hodiny.
Tak dáme 4 hodiny.
Čtvrt na 9 se uslyšíme zase zpátky. Takže Pepíčku, tak dej si kafíčko. A,
dobře.
Měj tak se
zatím,
pěkně zatím.
Tak 4 hodinky. Ano. Díky zatím.
Taky zatím nashledanou, vážení přátelé. Za 4 hodiny jsme tu zpět.
James Bond a trochu prezident Bush, že mě chce za ženu a žije v Jemenu, kde léčí z demence bohatý Jemence. Vyslalo ho tam OSN a je mou krásou unesen. A tam, co je město Sana, budu konečně paní vdaná. Paní Béďová Souválková a budu celá sametová. Když mě tak něžně žádal o ruku, koukal jsem zběžně do jeho Facebooku. 10 let byl prý šéfem v Motole a má moc pěkný kytky na stole. Už mě vám asi brzy odloudí, jen já a on a 4 velbloudí. A kolem hejna vzteklejch Arabů, který si hrajou z nudy na babu. A tam, co je město Saná, budu konečně paní vdaná. Paní Béďová Souválková a budu celá sametová. Léta jsem čekala, že princ se zjeví, lékařská komora po něm nic neví. Prej neznaj nikoho jménem, Béďa Souválek mé srdce naříká a volá do dálek. Lékařská komora o něm nic neví. Prej neznaj nikoho jménem Béďa Souválek, mé srdce naříká a volá do dálek. Mami a tati, máte mi věno dáti, stačí prej milion a hned ho vrátí. Jen co si otevřel lékařskou praxi, tak pro mě pošle vrtulník a nebo taxi. A tam, co je město Saná, budu konečně paní vdaná. Paní Béďová Souválková a budu celá sametová. A tam, co je město Saná, budu konečně paní vdaná. Paní Béďová Souválková a budu celá.
Následující píseň složila Jana Rybářová. Odebírejte prosím její YouTube kanál Jana Rybářová, kde naleznete její další skladby. Děkujeme.
Kdysi jsem ho viděl u klavíru stát, od té doby ho mám neskutečně rád. A každou noc si o něm nechám zdát. Prý je Ukrajina jedna černá díra, já však víte, já si zamiloval Volodymyra. Nemůžu bez něj být a chtěl bych s ním asi žít. Vysílám k němu signály, je to jak mluvit do skály. Klidně bych se nechal ponižovat, je mě nesmí pořád ignorovat. Koupím mu granáty, koupím mu stíhačky, on je tak nádherný, jsem z toho na sračky. Volodio, Volodio, nedělej za gorku, čekám tě v negliže pod oknem na dvorku.
Zahraj mi prosím ještě na klavír, Volodio, jak to umíš jen ty. Bez rukou, ano, ano, to je ono. Jsme zpřízněný duše, cítíš to taky. Ty můj hebký, hebký chlapče, neboj. Patrony budou, Semtex bude, drony, cokoliv chceš, jen hraj.
Prý je Ukrajina jedna černá díra, já však víte, já si zamiloval Volodymyra. Nemůžu bez něj být, chtěl bych s ním asi žít.
žít, vysílám k němu signály, je to jak mluvit do skály. Klidně bych se nechal ponižovat, jen mě nesmí pořád ignorovat. Koupím mu granáty, koupím mu stíhačky, on je tak nádherný, jsem z toho na sračky. Volodio, Volodio, nedělej za gorku, čekám tě v neglíže pod oknem na dvorku. Kdysi jsem miloval fialovou, ale teď už jen khaki, khaki, khaki. Ten malej chlapík v obnošený vojenský mikině, do dlaně by se vešel, do mojí dlaně, do mojí nedočkavý upocený, roztřesený dlaně. Já mu dávám svoje srdce a on chce jenom zbraně. Koupím mu granáty, koupím mu stěhačky, on je tak nádherný, jsem z toho na sračky. Volodio, Volodio, nedělej za gorku, čekám tě v neglíže pod oknem na dvorku.
Nechcete čekat delší dobu na záznamy našich pořadů? Svobodné rádio má pro vás řešení. Odebírejte ještě dnes náš YouTube kanál Spolek Svobodné rádio a získáte tím přístup k aktuálním pořadům dříve, než se objeví v archivu na našem webu. Odebírejte prosím proto náš YouTube kanál Spolek Svobodné rádio ještě dnes. Budeme také rádi, když informaci o našem YouTube kanálu nazdílíte do skupin na Facebooku, případně rozešlete tuto informaci e-mailem a budete také informovat své přátele. Aby náš YouTube kanál dosáhl do konce roku 2025 50 000 odběratelů. Pomůžete tím také šířit odkaz Vladimíra Kapala, protože na našem YouTube kanálu je velká část jeho stěžejních pořadů. Děkujeme, vaše Svobodné rádio.
Jen Jakoby, jen Jakoby, jen Jakoby jsme dál. Není to žvást, nedej se zmást, jen Jakoby jsme dál. Jen Jakoby jsme dál. Jen Jakoby, jen Jakoby, jen Jakoby jsme dál. Jen jsme dál. Mafiánu puč, prachy, statky, fuč, jen jakoby jsme dál. Jen jakoby, jen jakoby, jen jakoby jsme dál. Stále bez moci, stále otroci, jen jakoby jsme dál. Jednou budem dál, jednou budem dál, jednou budem dál, já vím. Jen vládu chtít, do svých rukou vzít, jednou budem dál.
Deset let vás denně slýchám a vím, že byste za nás dýchal. Statečný rytíř v otlučené zbroji a já se o vás hrozně bojím. Mrzí mě, že nemám schopnost léčitela, aby to unavené srdce bylo zase celé, aby se zacelily všechny šámy. Ještě tu prosím, buďte chvíli s námi. Já vím, že svět je samá mizérie a hrozně špatně se v něm nyní žije. Třeba jste příliš mnoho bojoval a teď byste rád aspoň chvilku spal. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na málem. Ještě je třeba bojovat a žít, teď nemůžete odejít. Jsme v duchu s vámi, i když třeba v dálce, myslíme na vás, držíme vám palce. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na málem. Je samá mizérie a hrozně špatně se v něm nyní žije. Třeba jste příliš mnoho bojoval a teď byste rád aspoň chvilku spal. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na vále. Ještě je třeba bojovat a žít, teď nemůžete odejít.
Jsme tady zpátky ve druhé polovině pořadu, ve kterém vystupuje historik Josef Skála. To je informace pro všechny, kteří přišli k rádiu později a Pepu nepoznali podle hlasu a podle jeho informací, tak to je jenom na okraj. Pepo, já tě vítám zpátky v druhé polovině pořadu.
Děkuji. Slyšíš? Moc, já jsem skvěle vyslechl poslední píseň. Víš, že jsem taky si zavzpomínal na vládě, je hezky, že tu píseň dáváte pořád, to je dobře.
Dáváme a vždycky nám je strašně smutno, když ji slyšíme.
Chápu.
Ale život je dál a my bojujeme, musíme bojovat, já jsem to slíbila, že budeme bojovat, takže o tom to je. My jsme,
přesně tak.
My jsme skončili tu první polovinu informacemi hodně ohledně prezidenta Donalda Trumpa. teď tady mám téma, které určitě je velmi zajímavé a dle mého soudu i poměrně nebezpečné, protože to, co se snaží Donald Trump a Elon Musk zastavit a co se jim daří, tak vlastně pokračuje přesunem do Evropy, a sice je to síť miliardáře George Sereše. Poté, co byla vypuzená Donaldem Trumpem, přesouvá své sídlo z Washingtonu do Bruselu. To říká strateg maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho politický tajemník, profesor Balázs Orbán. Není to příbuzný, je to jenom shoda jmén. Podle premiérova jmenovce budou patrioti bojovat proti vzestupu Serešovy sítě na evropské úrovni a vymetou je i z Maďarska. Balázs Orbán, který není s premiérem příbuzný, jak jsem již říkala, to napsal v sobotu na svém Facebooku. V Madridu se konal sjezd patriotů a vlastně tato slova tam také zazněla. Jak ty jsi vnímal to, že patrioti se tímto způsobem angažují a organizují, pořádají takové internacionální setkání. Jak to vidíš, vnímáš to pozitivně?
Je to v principu pozitivní. Já osobně mám trošku jiný světový názor, což neznamená, že nejsem patriot, v žádném případě. To je se skupení, které je spíše doprava, nebo někdy i výrazně doprava. Někdy tam zaznívají hlasy, které nejsou příjemné pro člověka mého ražení. Nicméně ten fakt, že se staví proti té globalistické, jak se dneska říká, internacionále, nebo nadnárodním strukturám, prosazujícím vůči našim národním zájmům v podstatě jenom samé zlo už, tak to je samozřejmě pozitivní, a i kdyby to mělo být tak, jak říká staré přísloví, že nepřítel mého nepřítele je můj přítel, tak i z tohoto hlediska bych samozřejmě to uvítal. Já považuji za slabinu to, že zleva dneska není dostatečně sformovaná a kvalifikovaně vyfutrovaná síla, která by vedla kvalifikovaný ofenzivní v dobrém slova smyslu dialog s těmito silami a vynutila by si i pozornost těm aspektům, nebo do veřejné diskuze by dostala ty aspekty, řekl bych, národních zájmů a zájmů demokratické většiny, veřejných zájmů zemí, jako je naše, které tito patrioti tak si nenastolují buď sami, anebo dokonce k ním nastolují některé, řekl bych, přístupy, které nejsou zrovna správné a produktivní. Ta diskuze by měla být vedena, to není tak, že bych teď proklínal někoho a říkal, že nemá právo něco říkat, ani náhodou. Protože lidé, jako je Viktor Orbán a jeho zázemí, nepochybně jsou protivahou velmi zajímavou, velmi efektivní, bojovnou a tak dále. No a oni vykrývají určitou část politického spektra i názorového spektra, a bylo by dobře, kdyby s nimi někdo vedl veřejnou diskuzi z levicových pozic, také vlasteneckých, také antiglobalistických a tak dále. To se zatím děje bohužel docela málo. Takže potom třeba i, já nevím, v Německu ta Alice Weidlová, jeden ze šéfů to je AfD, je schopna pronášet výroky v rozhovoru s Elonem Muskem, že Hitler byl komunista a všechno znárodnil, tak to je velmi zavádějící. Hitler nic neznárodnil a komunista to rozhodně nebyl, byl to největší terorista, jaksi proti nám komunistům, to každý ví. A protože ten dialog není veden, tak tyto jednostranné úlety, řekl bych, zaplevelují veřejný prostor a zbytečně i odrazují jiné vlastenecké kruhy a lidi smýšlející vlastenecky od společné nějaké cesty. Ty víš, když byl Vladimír mezi námi, takže jsme opakovaně i ve vysílání Svobodného rádia se bavili o tom, že je strašně potřeba, aby byl veden konstruktivní dialog mezi pravým a levým, či levým a pravým křídlem vlasteneckých sil. No a bohužel to levé křídlo dneska ten dialog vede méně, než by bylo záhodno, je to škoda. Jinak já to vítám, položil si přímo otázku, ano, v zásadě to je dobře a je třeba prostě, aby to získalo i levé křídlo, abych řekl, toto hnutí mnohem výraznější, mnohem kvalifikovanější, nebo prostě bojovnější, viditelnější a tak dále. Asi tak.
Mm-hmm. Tak určitě, ale myslím si, že vlastně všichni vlastenci u nás v České republice mají jeden velký cíl, a sice to, aby v příštích volbách neuspěla tato koalice, která je v současné době ve vedení státu. To myslím, že je vůbec největší priorita vyměnit tu vládu, protože tato vláda je protinárodní a diletantská a můžeme si říct spoustu výrazů na to, jakým způsobem se chová. Nicméně my tady máme telefonát, Pepíčku.
Jsem s ním, pak se vyjádříme k té otázce.
Ano,
dobře.
Ano.
Takže tak, slyšíme se Svobodné rádio.
Slyšíme se, dobrý večer.
Dobrý večer, Pepu. Dobrý večer.
Zdravím rodinu Svobodného rádia, zdravím pana doktora Skálu. A já zase v tomhle Trumpovi, jo, se vrátím k tomu poslednímu tématu. Ono všechno ruší a mě by zajímalo, kam přijdou tyhle ty lidé, třeba z toho CIA a tohle, oni se rozprchnou do Evropy tím pádem, jo?
Tak.
Když to bude živná půda.
Protože CIA vydalo, nebo teď to Trumpovo administrativa vydala CIA doporučení k výpovědi s odstupným, jo, s odstupným. No a teď má, myslím si, že s tímhletím má i dilema náš Koudelka, protože buď odejdu teď s odstupným, anebo vyhazov. Jo? Takže ono si myslím, že hodně lidí...
To má velký starosti.
No. A já chci jenom podpořit prostě tu naši historii. My se prostě nedáme a já jsem od začátku vděčnej Rudý armádě Sovětskému svazu, že nás tady zachránila od toho strašného německého fašismu. Jo. A to, co se děje dneska, je všechno jenom účelový a mě s tímhle nepřesvědčej. Já tu historii prostě mám rád a hrozně mrzí, že tady jsou nějaký zákony na zrušení nočních vlků u nás a tak dále. To k ničemu nepřispívá. A jinak chci podpořit prostě všechny vás, přátelé, a
děkujeme
se a teď to začíná. No.
Milá rodino, také drž se.
Ano, děkuju moc.
Tak jo, děkujeme za zavolání, Pepičku. Taky dobrou, měj se moc pěkně.
Já děkuju taky za tenhle milý hlas, který je na podporu našeho společného úsilí.
Tak kam si
možná má? Toho využiju k poznámce.
S těma agentama.
Jistě, k agentu se dostanu. My jsme to shromáždění, které bylo z části pietní a z části bojovné, když to tak řeknu, na Olšanech, na pohřebišti sovětských vojáků,
ano,
pojali jako start do takové série akcí, které vyvrcholí 9. května. Daří se vytvářet jakousi neformální infrastrukturu na přízemí, že lidé se scházejí, já tam mezi ně chodím také.
Ano.
Počítáme s řadou akcí zajímavých, mimo jiné ve dnech, kdy byly osvobozeny klíčové regiony, no, města, významná České republiky, tak tam se odehrají také prostě nějaké mítinky, akce. Jsem moc rád, že to není jenom věc lidí mojí generace, ale že se toho chopila parta mladých kluků, jako je třeba Ríša Štěpán, velký politický talent. Dneska mu je 20 a už stihnul spoustu velmi zajímavých věcí. A jsou to kluci plní energie, naprosto zdravého optimismu historického, když to tak řeknu, nemají strach se prezentovat z názory, které nevoní dnešnímu mainstreamu a těm, kdo s těm laskají ukoryt. Takže to je takový výhonek něčeho úplně nového a já věřím, že tak, jak se bude měnit mezinárodní poměr sil a situace, že tu bude mnohem větší prostor i pro to, abychom restituovali, když to tak řeknu, pravdu o našich dějinách a pustili se do této práce ještě mnohem víc. My překopáváme i v dobrém slova smyslu spolek, který se jmenuje Magistra Víte, já jsem ho zakládal někdy před asi 7 lety. Tehdy jsme jezdili i na výročí velkých bitev, velké vlastenecké války do Ruska, byli jsme v Volgogradu či Stalingradu, ten den, kdy ta bitva dopadla v neprospěch hitlerovských hord, tak ano. Se to vždycky může jmenovat ten jeden den Stalingrad a stejně tak 9. května. Tak jsme tam byli jsme v Kursku, kde se odehrála další velmi významná bitva v tom kurském oblouku. Byli jsme v Petrohradě, kdy, jak známo, byla prolomena koncem ledna roku 44 blokáda Leningradu a tak dále. A začali jsme se angažovat i v obnově pomníčků sovětských vojáků, a nejenom sovětských vojáků, třeba i některých jiných zahraničních účastníků antifašistického boje. A chceme v tom pokračovat. Máme takové ambice k 9. květnu. Já tady vyslovím jednu, když by se nám to podařilo, byl bych rád, že bychom v těch dnech od 5. do 9. května, kdy bude 80. výročí jak osvobození, tak povstání českého lidu proti fašismu, dokázali položit byť po jedné květině k hrobu či památníčku, pomníčku každého, jak zahraničního účastníka osvobození Československa, tak českých a slovenských prostě antifašistů, kteří padli v boji s hitlerovskou bestií, čili
těch pomníčků je hodně.
Něco takového chceme připravit. Kéž by se nám to podařilo, já si myslím, že ti, co se tváří, že vlastně nás osvobodili vlasovci a americká armáda a nikdo jiný, takže z toho budou mít kopřivku, až se nám to podaří. Musíme se o to pokusit. A pokud je o ty důstojníky, no, můžu si teď možná dovolit, teda si já jej důstojníky myslím. Já si můžu dovolit asi třeba jízlivou poznámku, že když z nás se staly takzvané staré struktury, tak taky nikoho nezajímalo, jestli jaká bude mít zaměstnání a co nás uživí. Museli jsme se začít živit úplně jinak nějak. Já si myslím, že to tak nebude úplně živelné, že americká administrativa najde způsob, jak těmto lidem nabídnout prostě nějaké jiné uplatnění, protože pokud by to neudělala, tak by se mohli z nich vytvářet ohniska určitého napětí a připustme pomsty a tak dále, což si myslím, že není cílem nikoho. A ono vůbec, já bych chtěl zdůraznit jednu věc, byť malinko přesahuju do téma. Já si nemyslím, že je třeba teď, aby někdo byl jako poražen z těch velmocí. Já si myslím, že je potřeba, aby každý našel svoji adekvátní roli v novém mezinárodním uspořádání, aby nikdo nemusí takzvaně ztrácet tvář. Nic by nebylo hloupějšího, než to hnát až na doraz prostě, že někdo potom jako prohraje a bude mít ostudu a tak dále. Proč? To jsou, ty velmoci zůstanou velmocemi, jo? Nechť najdou, jako v té Jaltě, já jsem si kolem toho přečetl strašně moc a vím, jak to bylo obtížné, aby našli společnou řeč v Teheránu a v Jaltě prostě a pak postupili. A oni to dokázali, jo?
Dokázali.
Přestože předtím, v 30. letech, mezi nimi byly vztahy velmi napjaté a dokonce v průběhu druhé světové války přeci Alain Dulles ve Švýcarsku organizoval všelijaké nepěknosti a chtěli dokonce spojit jako s nacistickými vojsky a 1. července vyrazit na Sovětský svaz a tak dále a tak dále. A nakonec to všechno bylo, jaksi nic z toho se nestalo. Jo? A dneska ten soulad zájmu nikdy nebude nějaký absolutní, ale jde o to najít vzájemně výhodnou konstruktivní konfiguraci, kdy každý nakonec si řekne, že než válčit a zbrojit jako na doraz a riskovat jaderný ohňostroj nad zeměkoulí, takže prostě třeba se najít v nějakém novém vzájemně sladěném uspořádání. Já myslím, že to musí být náš cíl.
Ono, doufejme, že zdravý rozum zvítězí, tak všichni na to čekají, protože ono samozřejmě, že vždycky bude nějaké riziko, vždycky se najdou třecí plochy. I v současné době tak jako s nadějí, že Donald Trump slíbil to, že vyřeší konflikt na Ukrajině, tak přesto se objevují takové signály, že člověk má obavy, aby se to někam nezvrtlo a aby opravdu tam nedocházelo k nějaké pomstě. Ale jestli mi rozumíš, že opravdu
rozumím,
se budou...
Rozumím ti velmi dobře. Mstít, já dokonce ale... sami, jestli mohu navázat, padla tady uštěpačná poznámka na adresu jistých činitelů České tajné služby. No, já si taky nemyslím, že jako naše starost je přemýšlet o tom, co budou dělat, protože je velmi pravděpodobné, že po všech těch stampore, že dojde k nějakým změnám i tam, ale já si myslím, že přeci pro nás je rozhodující něco jiného. Každý stát potřebuje i svoji tajnou službu. Mm-hmm. Já jsem přesvědčen, že v řadách třeba této tajné služby i dalších pracuje asi i spousta lidí, kteří nemají žádnou úchylku, nejsou to žádní magoři, nejsou stotožněni s velice takovým tendenčním, řekl bych, pohledem na některé věci, že si oddechnou, až tam dojde k nějakým změnám. A my přeci potřebujeme třeba tajnou službu na ochranu ekonomických zájmů naší země.
Ano, to rozhodně.
A to bohužel, jako já když čtu ty jejich výroční zprávy, tak tam se v podstatě dozvíte jenom takové jako tajnostnubné keci o tom, že jako Čína a Rusko, že se nás pokouší nějak rozvrátit nebo co, ale že bych se tam dozvěděl, kdo je za třeba tím, že byly zrujnovány velké části našich lesů kůrovcem. A já vím, že to má zahraniční vazby, jo? Že dokonce v jisté sousední zemi, v západě od nás, už na počátku roku 90 byli vyškoleni ty šílenci, kteří prostě pak běhali všude a říkali, že bezzásahové hospodaření a tak dále, že se to hodí dřevařským komplexům jaksi západně od našich hranic, že přicházeli díky tomu kůrovci k neuvěřitelně laciné dřevní hmotě. Přitom žádné prkínko, ani dřevotřísku, ani nic, nikdy neprodávali lacinějc, navzdory tomu, že ty jejich vstupy materiální byly nepoměrně lacinější. Že to plundrovalo naší přírodu, že to bude mít velké důsledky, bude muset vysazovat nové lesy a tak dále. Já jsem nikde nečetl jednu větu, jednu od našich velevážených tajných služeb, že jako zaměřili svoje triédry a začali zkoumat, kdo a proč tohle dělá. A když dokonce vysoký představitelé lesní státní správy si troufali vykládat v médiích, že kůrovec tady bude tak dlouho řádit dokavať, jako se nerozmnoží a nesežere všechno v určitých nadmořských výškách, a nikdo je nevedl k odpovědnosti, tak jsem si říkal, pro boha, jak to, že ta tajná služba nevěnuje tomuhle vůbec pozornost, a pokud teda věnovala, tak kde byl nějaký výstup, jo, ve zprávách výročních ani věta prostě. A to jsem uvedl jeden z mnoha příkladů. Když tady přeci se dějou věci, kdy s námi cvičí ty zahraniční potravinové řetězce a tak dále, potravinářské, to přeci všechno ohrožuje ekonomické zájmy této země, milionů obyvatel naší země, podniků a tak dále, to, co se děje s... Já to vemu na doraz. Přeci to, co se děje s výrobou elektřiny u nás a s jejím přefakturováním velmi prapodivným přes jakousi lipskou burzu, že odvozujeme ty ceny, nikdo nás tomu nenutí, dokonce ani ten zpropadený Brusel. A já jsem nikde si nepovšiml, že by ti, co tak rádi nás školí o tom, že z tajné služby, že jak se má dělat dějepis ve škole, jo, do toho vůbec nic není, takže by jako někdy přišli s nějakým výstupem, že aha, tak kdo si tam mastí kapsy a proč to vůbec je? Jo? Nic takového jsem nikdy neviděl. Tak mě nezajímá, co bude dělat ten či onen vysoký důstojník z této služby, oni mu najdou jistě nějaké uplatnění.
Určitě.
Mě zajímá, jestli tam dojde ke změně, která povede k efektivní ochraně, obraně našich ekonomických, finančních a jiných zájmů. A to já bohužel zatím nevidím.
No, bohužel teda také musíš se tady podívat, že v 90. letech ještě stále byla ochrana lesa. Lesy se tady vždycky chránily právě proti kůrovci, a sice jedná se o prevenci. A byla to prevence pomocí lapačů a lapáků, lapačů feromonových a těch lapáků, kdy se porazily stromy a právě ten kůrovec nalétá tady do těch usychajících kmenů, do té kůry, a pak je potřeba to samozřejmě přestříkat nějakým herbicidem, nějakou chemikálií a zlikvidovat to. No a ty lapače fungují docela obstojně. Tohle se dělo dřív ještě naprosto normálně, každý rok, každý hajný si to ohlídal, ale je to o tom, že i v tom lese chybí ti hajní, ty myslivny, hájenky, to všechno se rozprodalo.
Dokonce, Soňo, to je tak, že já jsem si tomuhle věnoval poměrně detailně. Ano. Kůrovec tady údajně je už od druhohor, to nevím, jak to mohli přesně ověřit, ale budiš. A systém velice koordinovaného lesního hospodaření je tu od dob Marie Terezie.
A tehdy, řekla bych, že byl.
Kdejakej hajnej, že jo, když měl ten svůj revír, tak odpovídal za to, že ten kůrovec se tam prostě nerozmnoží. A to neměl chemikálie, neměl lesní techniku, měl pouze dělníky, kteří přišli, když někde objevil, že ten kůrovec je, se musí rychle to ohnisko likvidovat.
No, samozřejmě.
Přišli chlapi s normální ruční pilou, teď to museli porazit a prostě zlikvidovat to a tak dále. Za socialismu
ti
hajní měli menší revíry, než mají dneska, a měli vždycky pro několik hajných byl jeden lesní podnik, kde bylo několik dělníků vybavených motorovými pilami, chemikáliemi a tak dále. A ten hajný, ne že seděl někde, koukal v nějaké kanceláři, ale musel v podstatě každý den chodit tím svým revírem.
Ano,
a jakmile zjistil ohnisko, první dva stromy, jeden, dva stromy, okamžitě se spojil s tím společným, řekl bych, závodem, a druhý den nebo třetí den, na to víc ne, nastoupili ty chlapy prostě s tou tehdejší mnohem méně vyspělou technikou, než je k dispozici dneska, pač technologický pokrok a technický neustále nějaký běží. No a zlikvidovali to,
samozřejmě.
Takže se neděli ty zrůdnosti, že jedeš podél dálnice a jedeš po dálnici a vidíš celé hektary lesa prostě. Někdo volá si, víš?
Jo, přesně tak.
Tak, slyšíme se, slova. Svobodné rádio.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já vás zdravím.
Také zdravíme.
Všechny.
Dobrý večer.
Do jednoho vás zdravím, pana Skálu a myslím pana Martina. A
děkujeme.
No, a vaše jméno mě vypadlo.
Soňa, dobrý.
Soňa, hezký den, já vás zdravím.
A já mám jenom takovou poznámku k Trumpovi a jeden dotaz. Poznámka k Trumpovi je, jestli jste si to všimli, jak všichni prostě se bojí toho, že chce zavést ta cla na to zboží z Evropy.
Ano.
A já si myslím, že to pouze tak, že on ve skutečnosti chce, aby Evropa snížila svoje cla na jejich úroveň, protože málo kdo ví, že Evropa má zavedený mnohem vyšší cla třeba na dovoz amerických aut do Evropy, než má Amerika na dovoz evropských aut do Ameriky. Mm-hmm. Takže to je taková jeden moje poznámka, že si myslím, že mu prostě jde o to se domluvit, že to bude teda stejný. A potom bych měla dotaz, protože pan Skála je v historii na tom lépe než já. Já sice mám spoustu knih, ale jsou to spíš matematika, fyzika, jazyky. A historická jsem tam. Takže já jsem slyšela, a nevím, jestli je to pravda, to mě asi pan Skála bude schopen potvrdit, vyvrátit, že vlastně kdysi ty území, kde jsou nyní pobaltské země, Litva, Lotyšsko, Estonsko, nevíme si všechno to území nebo jenom část, odkoupilo Rusko od Švédska. Takže mě tato informace překvapila, že tudíž pokud to odkoupili kdysi od Švédska, že vlastně jim potom dali volnost, aby si vytvořili vlastní země, protože si neumím představit, že by třeba USA, které kdysi odkoupilo Aljašku od Ruska, dovolilo Aljašce se jako odtrhnout a mít vlastní zem.
Ano.
Takže jsem se na toto chtěla zeptat, jestli je to pravda, že když si teda Rusko odkoupilo ty pobaltské země od Švédska, A pokud ano, tak by měly být ty země vděční, že si jim ta dovolilo se osamostatnit a nebyt takový jako plný nenávistí.
Takže historický vývoj. Dobře.
Tak jo. Tak
děkujeme moc krát za zavolání.
Děkuju,
mějte se.
Pěkný večer.
Vám také. Naslyšenou.
Já děkuju za sympatický hlas a za sympatický komentář i za tu otázku. Pokud bych na ní chtěl odpovědět obšírněji, trvalo by to dlouho. Řeknu to asi tak. Toto území měnilo své, abych tak řekl, panovníky několikrát, to je pravda. Byly tam i vstupy prostě ze strany Ruska. A to hlavní, to bylo správně zdůrazněno v závěru. Byla to říjnová revoluce v roce 17, která dala, řekl bych, Finsku například samostatnost, které bylo pod ruským panovníkem, a některým částem pobaltských nynějších prostě států.
Ano.
To je svatá pravda. Čili jako pokřikovat, že někdo utiskoval a podobně, prostě je totální nesmysl, ale je tam ještě jeden aspekt, o kterém se dneska moc nemluví. To byly agrární země. Estonsko, Litva a Lotyšsko, to byly zaostalé agrární země a průmyslově vyspělejší se staly až za sovětských časů, když teda byly součástí, dneska někdo řekl Ruska, ale to nebylo jenom Rusko. Tam se dokonce převáděly výroby některých, řekl bych, na tehdejší dobu progresivních artiklů. Možná si vzpomenete, že některé televizory a magnetofony a podobně se jmenovaly Riga, Riga a tak dále. To se tam bylo zavedeno za sovětských časů. A když by si někdo dal tu práci a prošel by se přerozdělováním nově vytvářených hodnot, a tedy v jejich finančním poloze také, mezi jednotlivými sovětskými republikami, tak nejvíc, kdo dotoval všechny ty ostatní země, byla Ruská federace. Často, řekl bych, ne snad ke škodě, ale za cenu nechci třeba i nižšího životního standardu v řadě regionů tehdejší Ruské federace jako součásti Sovětského svazu a Pobaltské republiky, jako třeba, podobně jako třeba Gruzie a další, byly dotovány ve velkém. Jo? Čili když někdo dokonce má tu drzost těchto zemí pokřikovat, že by jako mělo jim Rusko nějak něco kompenzovat a zaplatit nějaké odškodnění a reparace pomalu, nebo co. Tak to je opravdu drzost vyššího kalibru, protože ty přesuny vzájemné peněz a hodnot byly v neprospěch Ruské federace a ve prospěch těchto pobaltských tehdejších sovětských republik. Asi tak.
Dobře, děkujeme. My tady máme ještě jeden telefonát. Otázka pro paní bude zodpovězená, mám to tady poznamenané, takže to byly cla ohledně automobilu.
Volá náš elitní posluchač Bohdan ze Slezska.
A dáme mu prostor. Dobře.
Tak, Bohdane, co pak máte na srdci?
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tady Bohdan ze Slezska, zdravím.
Zdravíme.
Posluchače a hlavně nejmilšího hosta pana Skalu a chtěl jsem se ho zeptat, jako zkušeného politického harcovníka, jestli nenastane díky našim neumětelům ve vládě a v Evropské unii ze situace hura Trump ku tři tečky Trump. Že, a teďka, že to tak může, že, tak, jestli tak myslím, že to tak asi nastane, jestli nevyměníme tu garnituru na podzim, tak to tak asi dopolem je dopadne. Takže jaký na to má názor?
Ještě jednou poprosím, že jestli nenastane,
jak teďka všichni říkali hura Trump, no aby co z toho náhodou nebylo ku a tři tečky Trump.
Ano.
Takže jestli to že ti neumětelové naši a v les prdelkové, takže to tak může dopadnout na podzim. No, takže jak já má to názor? A vlastně toho právě obávám trošku tak, že to nás na tom zaplačeme, když nevyměníme tu vládu a tak dále.
Ano.
Tak děkuji za pěkný pořad.
Taky, Bohdane.
Zdravím všechny posluchače a ať se všem daří a hlavně zdravím všem.
Taky, zdravíme moc. Také jsem měl moc pěkně dobrou.
Děkuji za milá slova. A pokud je o tu otázku, ona má podle mého soudu dvě součásti.
Já
první je, co pro tu změnu uděláme my, občané této země. Já se obávám, že hrozí stále, že ty volby přinesou výsledek, kdy pravděpodobný vítěz, to je zhnutí ANO, se dohodne s nějakou částí toho dnešního spolu. Jo, té dnešní pěti demolice.
To by byla katastrofa.
Ale to bohužel numericky tak může jako jít. A budou se vyskytovat rostodivné, abych tak řekl, příležitosti touto cestou jít. Můj názor na to je znám, já říkám dlouho, nechci, aby vyzněl nějak, nebudu komentovat žádný ze subjektů, které na politické scéně jsou, ale pokud se nepodaří vytvořit podstatně širší než kdykoliv doposud blok vlasteneckých sil, které přečíslí v tom parlamentu tak výrazně tu pětidemolici dnešní, že když hnutí ANO bude se rozhodovat jak dál, pokud vyhraje volby, což je pravděpodobné, tak v podstatě bude svým způsobem buď donuceno nebo z vlastní vůle uzavře jakýsi rozumný holport, říkejme tomu, to je jedno, jakou bude mít polohu, kdy dokonce může ANO vládnout třeba samostatně, může mít menšinovou vládu, ale opřenou o jiné vlivné vlastenecké prostě síly, které vytlačí to tu dnešní pětidemolici úplně do opozice.
To je náš, myslím, úkol všech. Máme tak, tady další.
A druhá věc je, co udělají, jak se na to bude utvářit ze Spojených států. Já tady jistě dojde k výměně diplomatického aparátu a tak dále nějaké. A je otázka, jestli snad by nynější, řekl bych, politická garnitura Spojených států se bez problémů smířila s tím, že ti, co jí nadávali prostě, ta Trumpa dělali, víme co všechno, ano. A do poslední chvíle lhali o tom, že ty volby vyhraje Kamala Harrisová a tak dále. V posledních minutách ještě běželo sčítání hlasů. Tak pokud by si Spojené státy nechali líbit, že lidé, kteří tohle všechno dělali v politice, ale i v médiích, že budou moc jako farizejsky se překabátit a zase se tvářit, jak to zaznělo v podstatě v té otázce, tak to by pak jaksi... Já nevím, jak to nazvat, ale to by si Spojené státy nepomohly.
Říká se, že Trump má velice dobrou paměť. Tak doufejme, že bude.
Jestli má dost lidí, který mu to jaksi obhospodaří v zemích, jak Česká republika, která jistě není první na seznamu důležitosti pro Spojené státy.
No to rozhodně není. Ale přece jenom aspoň nějaký vztah ten Trump má výjimečný k České republice, vzhledem k tomu, že vlastně i jeho děti mají český původ.
Tak, máme telefon.
Máme tady telefon. Dobrý večer.
Dobrý večer. Moc mě těší, že vás poslouchám. A chci poprosit, já jsem vám tam poslal 5 otázek, je to možné zodpovědět?
Martine, to jsou
5 otázek, jo? Počkejte,
ano, já jsem vždycky poslal pane Kapalovi, který byl můj úžasný
vzor.
Jestli je možné se na ty otázky podívat.
Já nevím, kam jste to poslal, jestli jste to poslal do SMSky, nebo teda...
SMS-kou.
Vy se tam ptáte na písničku pro pana Kapala, najdete ano, autorku, autorka Jana Rybářová, najdete na YouTube, dejte si tam do vyhledávače.
A jak se ta píse jmenuje?
Jakmile si tam dáte autorku, tak píseň vám tam vyjedou všechny
ano,
písničky.
Rybářová, to vím, to jste říkali minule, to jsem se udíval.
Píseň pro pana Kapala.
Dobře, a je možné podívat se na ty otázky, prosím.
A ještě tady máte...
Ty otázky...
Tady je otázka na Pepu Skálu. Zda, Pepo, budete v Otrokovicích 8.3. s panem profesorem Staňkem?
Ano, budu velice rád. Já mám tu čest psát vždycky předmluvy ke knihám, které vydáváme profesoru Staňkovi, takže je to i tento případ.
Výborně.
Včera jsme měli pořad s profesorem Staňkem, jako vždycky to byla smršť. Spousty zajímavých věcí. Ano, budeme v Otrokovicích.
Dobře, mám tady další otázku. Dobrý pořad a měl bych otázky. Pane Skála, budete kandidovat? Zastačilo? Jak se daří ve Štrasburku? Pan Rád zřejmě uspěl a Ukrajina vstoupila vojensky do Kurska. Je tím pádem agresor či ne? Děkuje pan Vašek V. Takže tady na ty tři otázky. Děkujeme také za položení otázek. Tak já se tedy zeptám, budeš kandidovat, zastačilo, Pepo?
Zatím o tom nikde nebyla nějaká řeč a uvidíme, to je otázka, na kterou neumím teď odpovědět.
Dobře, pak jak se daří ve Štrasburku, pan Rád zřejmě uspěl. Rozumíš tomu?
My do Štrasburku půjdeme,
ano.
I víš, že jménem vládě Kapala.
No, ano.
Můj právník, nebo náš právník, bohužel má těžký hexenčů schudák, takže ho to limituje v práci, ale my to nějak stihneme, máme ještě asi 3 týdny na přípravu, možná 4. Mm-hmm. Půjdeme tam každopádně, to jako nemůžeme nejít. A třetí otázka byla?
Pozitivní ještě... k tomu ještě řeknu, teda s tím panem Rátem, doufejme, že uspěl, to je dobrý aspekt. A třetí je, Ukrajina vstoupila vojensky do Kurska, je tím pádem agresor, či ne? Takže naštěstí si v Kursku byl ještě před tím, než byla tato oblast napadena.
Na to jistě budou názory rozdílné. Formálně, jestliže se říká, že Rusko je tedy agresor prostřednictvím nebo na poli té takzvané speciální vojenské operace, no tak když uplatníme stejný metr, tak by asi Ukrajina byla agresor na ruském území, překročila hranice suverénní prostě Ruska. Někdo bude říkat, že to je odvetný krok, který jaksi následoval až poté. No pokud bychom takto uvažovali, tak pochopitelně jiný bude namítat a já s tím těžko dokážu polemizovat, že fakt reálný střet vojenský nezačal v únoru 2022, ale začal minimálně v roce 2014 a tak dále. To téma je jaksi radioaktivní, už jsme tady dneska hovořili o tom, že někteří činitelé dokonce s pravomocí jaksi represivních složek tu vytvořili bariéry pro normální svobodnou diskuzi. Já tedy tu diskuzi dál nepovedu v tuto
chvíli. Ne, to nemá cenu.
Nevidím nejmenší důvod jim dávat záminky k tomu, aby prostě někde zase nastáhli posouvání.
Jasně, nicméně tady se zaměňuje příčina za, respektive následek za příčinu a ta příčina, ta se tady vůbec neřeší a zřejmě pro někoho 15 tisíc lidí genocida není. A já, pro mě teda osobně to genocida je a také mi vadí, že se vraždějí lidi v domě odborů v Oděse a tady se o tom nikdy nemluví a také nikdo za to není potrestaný.
Tak to musím říct, že tady je o to, že když jsou to tak, když to nejsou naši přátelé, tak je to v pořádku, když to naopak naši přátelé jsou, tak je to tragédie. Tak. A historie je taková, že vždycky záleží, kdo je takzvaně u kormidla. A podle toho můžete o ničem mluvit, nebo naopak zase mluvit nemůžete. Mm-hmm. Takže takhle to je.
Takhle je daná historie.
Takhle to je daný. Ano. Podle toho, kdo vládne.
Přesně tak. Mám tady ještě tu otázku ohledně cel na automobily. Jak se ptala paní, tak ještě bychom se k tomu mohli vrátit. Jak vidíš cla?
Nejsem až tak super expert na to, jaké jsou přesné celní tarify u automobilů jedním či druhým směrem. Mm-hmm. Vím, že do toho vstupuje, a takhle to i Trumpova administrativa vyargumentovává, fakt, že existuje jiný systém daní. Ve Spojených státech tam je daň z obratu a v Evropě je zpravidla daň z přidané hodnoty. A jak většina asi posluchačů ví, když se cosi vyváží, tak s tou daní se ta daň nemá stejný režim jako v případě vnitrostátního prodeje. A Trumpova administrativa zdůrazňuje, že v tomto kontextu jsou jako Spojené státy znevýhodněny. No, já si myslím, že se dostanou na stůl čísla konkrétní. Takhle, že bychom to od boku jak si vyřešili, to asi ne. Myslím si, že je to lehce nadsazeno minimálně ze strany Spojených států. Jakože to není tak úplně jenom tak, jak to říkají. Nicméně dokážu si představit, že kolem toho bude zajímavý argumentační střet. Těším se na něj.
Mm-hmm. Je pravda, že Trump vyhlásil také cla vůči Číně, a Čína jako odpověď zakázala vývoz některých produktů, ne produktů, ale drahých kovů a vůbec zemin.
Já si myslím, že to je tak, že nejvíc utrpí touto celní válkou západně, respektive Evropská unie. Že Čína je v pozici, kdy dokáže velmi efektivně čelit podobným pokusům, to znamená v míře, v níž by Spojené státy si pokoušeli ji nějakým způsobem omezit nebo blížit, nebo jak to nazvat, tak ona má dostatek prostředků pro to, aby kontrolovala minimálně stejně citelně. V případě Ruské federace je to podobné, jo? Tam jako se, jak, že by byla Ruská federace bezbranná v tomto směru, tak tomu není. Evropská unie zatím díky své velmi hloupé politice v celé řadě směrů si myslím, že bude značně zranitelná touto celní válkou a já osobně se domnívám, že cílem amerických velkých žraloků je zmocnit se další velké části ekonomických kapacit zemí Evropské unie.
My tady máme telefonát.
Tak, Martina, my ho vezmeme teda a...
Já tady ještě mám k tomu potom něco.
Takže slyšíme se Svobodné rádio.
Dobrý večer, mluvte víc na mikrofon, jste velmi špatně slyšet.
Já si chci prosím pana Skali zeptat, jestli by mi řekl ohledně poslání vojsk 68. do Československa, kdo to o tom rozhodoval v Rusku, na ruské straně. Jaký národnosti to byly?
Já si míříte k oblíbené teorii, kterou já považuji za
grotesku.
A sice, že tam většina z nich byli Ukrajinci. Pojďme si to nezjednodušovat takhle, to není potřeba. Leonid Brežněv nebyl Ukrajinec, on sice tam jako taky žil, ale byl to Rus, uváděl to ve většině svých životopisů. Ano, ministrem obrany byl maršál Grečko, což byl Ukrajinec. Byl tam ještě Piotr Šelest, šéf ústředního výboru komunistické strany Ukrajiny a myslím, že asi dva další lidé v tom politbiru. No, z toho ale neplyne, že jak si, někdo to tak uvádí, že vlastně to byla ukrajinská akce prostě proti Československu. Já na tyhle ty laciný pokusy nehodlám přistoupit. Tak můžu vám vyjmenovat skoro celé tehdejší politbiro, ale Julij Andropov nebyl.
Ale to nebyla jediná armáda, která byla u nás. Tady bylo pět spřátelených armád můžu vám říct, že pro některé oblasti to znamenalo, že tam po 45. roce poprvé zase se objevili na tancích Němci.
Byli tam kratičce a stáhli se, byla to Volksarmee, byla to v podstatě Volkspolizei. A to nic, tak bylo jim řečeno, aby poměrně rychle se stáhli zpátky za hranice, protože psychologicky za to nedělalo dobrou.
Já jsem se to dozvěděla, byla jsem v té době teda mimo republiku, byla jsem v Jugoslávii a ráno mě moje příbuzná známá říká, Soňo, přepadli vás Poláci. A já, prosím tě, co je to za nesmysl, aby u nás byli Poláci. No a pak už jsem to slyšela, jo? A bylo jich pět. Takže všichni měli na tom stejný podíl.
Tak, jistě. Těch sovětských vojáků bylo víc logicky, ale to je téma, které takhle letmými poznámkami se to vyřešíme.
Já ještě na závěr, tady mám jedno téma, to jsem si napsal, ono by bylo blbý, kdyby to nezaznělo. Je to spíš takový trošku úsměvný. Jestli můžu, ne? Protože tady rozvířela se před časem vlastně taková věc, že byl tu, nebo je tu jakýsi mladý muž, jakýsi Matěj Gregor, který založil před lety spolek Odchod z EU, vybral na to 1 000 000 korun, že teda budou dělat nějaké ty mediální projekty a tak dále. No a nakonec tento muž de facto vystoupil v jednom podcastu, jinak předtím ještě prošel několika stranami, to znamená Trikolorou, Svobodnými a teďka je v Motoristech, načež teda na jednom podcastu se vyjádřil, že de facto ten odchod z EU, že to byla jen vlastně taková ta marketingová akce a že to nebylo myšleno takhle vážně a že si koketuje s ODS-kou a já si myslím, že teda tohleto není rozumný, pak teda se nějakým způsobem snažil z toho vylhat, že to teda jaksi nějak popletl, Myslím si, že když je teda někdo vlastenec, tak by měl teda si držet nějakou linii.
No tak to si vlastně se zmínil o mladých.
Já Matěje znám osobně, nebudu to skrývat. Ano. A ten jeho vývoj je skutečně bizarní. On má politický talent, tomu nelze upřít. V kratičce se zmíním před nějakými 5-6 lety, když bylo jedno z prvních setkání vlasteneckých sil v Příčovech.
Ano.
Tak on tam byl se skupinou asi 4 dalších mladíků a dívek a s nimi byla taková pohledná dáma, jak se ukázalo, byla to jeho maminka a oni ke mně přistoupili a radili se mnou, Matěj osobně, jak to zařídit, aby mladí lidé lépe pochopili alternativní jaksi politické programy a tak dále a vypadali v tu chvíli velmi jako upřímně. Tak já jsem s nima ve takové, ani mi nevadilo, že jsem komunista, byl to jako dobrý pro ně, že nebyla tam žádná překážka pro nic. Pozoroval jsem ho, dokonce jsme ho měli, myslím, jednou ve vysílání u Petra Bureše a pak to teda vzalo takový ty meandry, kdy on skutečně proskákal různými partajemi a tehdy jejich nosným bodem byl opravdu odchod z EU. Ano, to bylo heslo, tak se jmenovali nějak, byl spolek nebo
ano,
co.
Ano.
A popravdě řečeno, já jsem se pak nestačil divit, jak proskákal různými jinými štacemi. No a pochopitelně, aby mohl proskákat těmi štacemi, tak musel jeho názory na některé otázky, včetně teda té Evropské unie, doznat docela zásadních změn. Mm-hmm. Myslím si, že si sám ubližuje touto cestou, protože, jak říkám, to je kluk, který má určité charisma a nepřijde mi, že je hloupej a má určitý politický talent. Mě to do jistý míry lidsky mrzí, že to se dal tohle
cestou. Ale tak to jistě, to jistě.
Mohl jít jinak. Tenkrát se mnou upřímně radil, doufám, že jsem mu teď strašně neublížil. Či to říkám na hlas prostě.
Já myslím, že asi už si ublížil sám sobě.
Ano.
Já nevím, jak může vlastenec přijít do nějakého podcastu a říkat, že si rozumí s ODS-ku. Když to nebyla nějaká ta frakce v ODS, která vlastně chce nějak tu ODS-ku reformovat. ODS je teďka vlastně členem 5 koalice, potažmo 4 koalice, tak jak vlastně člověk, který kritizuje Evropskou unii, nebo kritizoval a vyjadřuje se, že vlastně Fialova vláda tady páchá škody, tak jak může potom říct, že vlastně by si s ODS-kou rozuměli?
No, protože žádný odchod z NATO, že a západní směřování a takový ty řeči, co se vedou, ty floskule, které slyšíme tady od těch kohoutků mladých, tak mě to vůbec nepřekvapilo. Musím říct, že jsme už je přesahujeme, že jsme se dostali na konec našeho pořadu. Mám tady ještě další témata, ale Beppo, myslím, že bychom se jim mohli věnovat někdy příště. Co
určitě,
říkáš?
Výborně. Určitě. Dodržme režim pravidelný, ať nenarušujeme harmonogram. Já děkuju Soňu.
Já děkuju.
Tobě i Martinovi za spolupráci. A zase někdy se prostě sejdeme.
Určitě.
A budeme hovořit o jiných aktuálních otázkách.
Budeme
tak
potušení,
jo, díky,
měj se
veliké
moc pěkně
díky
a
divákům
ještě
za pozornost a posluchačům.
Ano.
A říkám, nejsem tady naposledy. Dobře. Tak
dobře. Výborně, přejeme ti dobrou noc a zase někdy příště. Vážení a milí posluchači, to je konec našeho dnešního pořadu, ve kterém vystupoval Josef Skála, náš známý host. Je to člověk, který je fundovaný, je vzdělaný a máme ho rádi pro jeho zásady, protože je to skutečně zásadový člověk.
Je potřeba ty zásady si udržet, že?
Ano. Martine, to by také děkuji.
Já už se udržím, přátelé, nebojte
dobře.
Se.
Tak jo, děkujeme.
Takže ještě
dobrou noc,
mějte se moc pěkně a těšíme se zase někdy příště.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Buďte zdraví.